Finopo præsenterer dagens episode af Aktieuniverset. Den bedste investering, du kommer til at lave i dag, er muligvis et gratis økonomitjek hos Finopo, så du kan øge dit rådighedsbeløb til det, du vil investere i. Find os på finopo.dk.
Podcasten indeholder markedsføring af PMINDI og er ikke finansiel rådgivning. Mads, Mathias og New Deal Invest Fonde kan have positioner i de virksomheder, der tales om. Du finder relevante risici og link til PMINDI og dens vigtige dokumenter nederst i show notes. Husk, at investering altid medfører en risiko. Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til din ugentlige opdatering på de finansielle markeder. I dag står den på cheføkonom Jens Scherning fra AgroKur. Han er med os. Vi skal have hans take på renter, økonomi, både i Europa og USA selvfølgelig, og også lige lidt om Danmark.
Man kan jo spørge Jens om alt. Altså, det, jeg tænker også sådan lige mine sådan egne personlige ting, at måske vil jeg også til at gå og spørge Jens om det.
Oh. Han er bare, han lægger simpelthen, du mener, han kan lægge par terapi ind under fonden også?
Det tror jeg faktisk godt, Jens vil kunne, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja, men ej, han er lidt et orakel, synes jeg. Det er så fedt. Og så var en klar holdning, så ved man, hvad der kommer til at ske.
Så skal vi have afsnit 3 i vores føljeton. Den lille guide til investering i teknologiaktier.
Ja, vi skal høre lidt om, hvorfor man skal investere i teknologiaktier. Og så skal vi også snakke lidt om, hvorfor man i virkeligheden ikke gør det. Og det passer sindssygt godt i det her afsnit generelt, og også ind i interviewet med Jens, kan jeg hilse at sige.
Ja, man gør det vel helt kort og godt. Hvis man ikke gider være rig, så kan man bare investere og lade være. Nok om det. Vi kører det videre. Vi har også et regnskab for Micron, vi lige løber igennem i slutningen af podcasten. Vi skal præsentere dagens første annoncør. Det er MBA-uddannelsen fra CPS. Prøv lige at fortælle os en lille smule mere om det her spændende tiltag.
Ja, men det er Copenhagen Business School, der har en MBA-uddannelse, hvor man som virksomhedsleder kan få opgraderet sig selv, eller man kan også få opgraderet sin virksomhed ved at sende en leder afsted på sådan et forløb her, et forløb over 2 år, som starter i maj og september, og så kan man tage et semester ad gangen. Og så kommer man ind på et hold med et netværk af andre virksomhedsledere, typisk i andre brancher, sådan at man kommer med noget forskelligt. Og så er der faglig og personlig udvikling undervejs. Så man er på en læringsrejse, hvor man er inde og lærer noget, får noget inspiration, taler med andre mennesker, tilbage på sin virksomhed og arbejde med tingene og få inspiration. Jeg elsker det der med at få et indspark, fagligt indspark, og så gå og fundere over det, og så komme tilbage til det igen. Og så kan man så er man nogle forskellige steder i verden undervejs. Man er i Shanghai og lærer om digitalisering, man er i Mumbai og lærer om innovation, i Chicago og lærer om markedsføring og har virksomhedsbesøg og undervisning der undervejs. Så hvis du som leder eller din virksomhed trænger til at få et spark fremad på en eller anden måde, jamen så er CBS MBA virkelig en god mulighed. Og der kan man gå ind på cbs.dk/emba og læse mere om det. Og som sagt, så er det for virksomhedsledere, altså executive MBA og ikke bare almindelig MBA.
Vi hopper lige op i helikopterperspektiv og lige får zoomet ned på, hvordan det er gået indeksniveau ind til videre løbet ugen. Vi optager her fredag omkring kl. 2, så vi har så ikke lige dagens amerikanske markeder med end nu, og der kommer også et inflationstal her om en halv times tid. Det skal jeg nok lige rapportere om undervejs, men det gør så måske også, at der eventuelt kommer nogle ændringer i de her indeks. Men indtil videre, så bakker S&P cirka 0,8%, cirka det samme for Dow, 1% nede på Nasdaq'en. 0,25 nede i Tyskland. C25 bakker 3%. Det er jo Novo, som er gået lidt på retræten efter en pæn tur opad. 10-årige rente er i 4,17. Olien 64 US dollar. Euro dollar krydser 1,1673. Bitcoin relativt pænt fald. 116.000 sidste uge. 108.000 skal man kun betale nu. Og Ethereum det samme har også trukket sig lidt tilbage. Trader faktisk under 4.000 as we speak. Guldet kører fortsat op af 37,79 pt. Skal man betale for et ounce guld. Hvilke sådan sektorer har gjort sig ekstra bemærket i den her uge?
Det har været atomkraft og kvantecomputere har kørt helt vildt. Space Tech har også kørt godt. Software har været lidt svagt i den her uge igen. Og så K-Web har heller ikke haft den stærkeste uge. Chipsektoren har egentlig klaret sig godt, kørt på det her momentum fra Intel-handlen, og nu også i dag kører Intel i hvert fald op på den her nyhed om, at Trump han vil indsætte nogle tariffer, sådan at man giver en fordel til chips produceret i USA.
Så jeg vil lige kunne kommentere til de her datacenter-ting her. Den her Arene Limited, som vi har talt om, jeg tror, at vi snakkede om for et par måneder siden, hvor jeg sagde, men nu tager jeg min klassiske startsposition på de her 25%, fordi du synes allerede, den var steget meget og virkede lidt dyr, hvilket jo også godt kan være. Og så er den jo bare altså overdoblet i pris, inden jeg kom, og så tror jeg, at den er 40% op for ugen, hvis jeg ikke husker helt galt, jeg dobbelttjekker lige, men det mener jeg var sådan noget helt latterligt i den her uge, at den bare fortsatte med at eksplodere deropad. Og det er jo selvfølgelig, du kender jo de her aktier vildt godt, og det er bare det, der sådan, 27% for den her uge, men det var så helt op at trade i næsten 50 undervejs i går. Du kender jo de her aktier rigtig, rigtig godt, og det viser selvfølgelig også bare, hvor svært det er, sådan ligesom at time det, når man ligesom siger, jamen, det kan faktisk godt være, at den er lidt dyr nu, men den skal nok komme højere på et eller andet tidspunkt, men den kan sagtens have drawdown inden, og så den bare sådan eksploderet helt vildt siden. Altså det er vildt interessant.
Ja, og det der er samtidig nogen, der spørger, hvordan værdisætter man de her aktier og sådan noget, ikke også? Og det er fisk, altså det er så svært. Og netop det her med Arjen, jeg lagde ind i vores Facebook-gruppe, lagde jeg op her, at der var en analysebank, som havde et kurstakke på $70 på den nu, hvor de sætter i søen. Det er så svært. Og så hvis man tænker tilbage på Open Door, ikke her i sommers, vi havde bullkaldt her i aktieuniverset på $1, og så steg den op til, jeg tror, den steg op til $3 eller sådan et eller andet, så sad jeg og sagde, nu tror jeg, den falder til 1,5, og så steg den bare videre op til 5 eller sådan et eller andet, og så faldt den til 2,5, og nu her, hvor den så er op omkring $10, så kan man godt have det sådan, 2,5, altså hvorfor købte man ikke der? Men det er jo bare mega svært undervejs, fordi det handler ikke kun om virksomheden, det handler også om, hvad enes markedet om, at virksomheden skal koste, og det er godt nok svært at forudsige.
Og så kan vi jo faktisk lige tease for næste uge, fordi der har vi jo faktisk lykket os at få legnet noget af et interview op her i
Tyren.
Ty og Ron. Ja. Vi får sgu Eric Jackson med. Vi skal lave interview med Eric næste torsdag. Det kommer så med i næste uges podcast. Vi skal selvfølgelig høre om de her Open Door-eventyr Carvana, hvordan hans investeringstilgang er, og så håber vi selvfølgelig også, at han kan servere den næste raket, den næste 10-50x'er for os, så vi kan blive ulidelige og irriterende rige. Det håber vi selvfølgelig, at I ikke kan hjælpe os med, men nej, det var den her klassiske, jeg prøvede egentlig bare at skrive til ham på Twitter, og der er jo, mange gange får man jo ikke svar, hvis man skriver til nogen, han skriver spagelig efter dem. Det synes jeg kunne være sjovt, og jeg tror ikke, han har noget sådan kendskab til podcasten eller Danmark for den sags skyld, men det virker bare som om, det var han bare klar på lige at bruge lidt tid sammen med os, så det glæder jeg mig da mega meget til at skulle lave et interview med ham, så det kommer altså, medmindre et eller andet går helt galt, så kommer det altså i næste uges episode. Blev vi færdige med sektorniveau, Mads, eller havde du mere?
Nej, Det var nogenlunde det. Cypher, nu vi snakker Iron, så den anden, vi sådan har snakket om i den kurve, det er jo Cypher Mining. Den var ude med sådan en aftale, som skuffede markedet i går, og så faldt den rigtig meget i går. Og det er igen det her, jeg tror tesen er nogenlunde den samme. Terra Wolf er en anden Bitcoin miner, som nu rygtes at lave et samarbejde med Google, er ude at rejse 3 milliarder dollars. Så der er bare gang i det her space her, må man sige.
Lad os få kastet øjnene på makro. Vil du ikke lægge for med lidt makro?
Jo, sådan lidt forskelligt. Altså Fed Chair Jerome Powell, han var ude at sige, at stocks are fairly highly valued. Og der er meget snak om det her med, er vi i en boble, eller hvor er vi, og Jens Scherning kommer også ind på et godt take. Der er en fyr, der hedder Dan Ives. Det her det er fra et opslag inde i vores Facebook-gruppe igen. Der er virkelig godt gang i det derinde. Men Dan Ives er sådan en tech-analytiker. Han er altid bullish. Og han sagde, at lige nu, der mener han, at det er som en fest, der er godt gang i, og klokken er 10:30 om aftenen. Og den kommer til at fortsætte til klokken 4. Og så står bjørnene, de står og kigger ind ad vinduet og beslutter sig for, at de hellere vil gå i seng, fordi det nok slutter snart. Det er sådan, han ser det. Altså en anden sjov ting, det er, at Greenspan, han sagde tilbage i 96, at der var nogle excessive exuberance i markedet. Han synes, at det virkede dyrt. Og så bullerede bullmarkedet altså opad de næste 4 år derefter. Så det er sindssygt svært, det her med timing. Og der er det her med, hvis man kun kigger på den økonomiske side af en virksomhed eller et marked, men ikke rigtig på, hvad der foregår i markedet, så bliver det også svært at forstå, hvad der egentlig ligger i værdisætningen i det. Så jeg synes virkelig, at man skal passe på med at lytte for meget til dem, der kun kigger på værdi og ikke forstår, hvad der foregår derude i markedet. Hvis man sådan skal kigge på Grand Macro Strategy, eller Grand Macro, så har Trump været ude i den her uge og opfordret til at eskalere mod Rusland, altså opfordrer europæerne til at skyde fly ned, og snakket om over i FN, at han mente godt, at Ukraine kunne erobre noget af Rusland, og at han i øvrigt var klar til at følge EU-lederne ind i sanktioner imod Rusland. Og det er jo et fuldstændig vildt skifte i hans retorik omkring Ukraine-krigen, hvor han tidligere snakkede om, at den skulle stoppe. Så melder han sig helt ind på Team Europa nu og siger, bare giv den gas, drenge. Jeg tror, at vi er. Jeg tror, at det bliver godt det her for mulighederne for at få fred. Det er ligesom om, at der har været en værdibaseret lejr, som har haft nogle holdninger til Ukraine-krigen, og så har der været en sådan mere praktisk geopolitisk lejr, som har haft, altså sådan været egentlig muligt her, hvor vi er lige nu. Og Europa har været i den her værdibaserede lejr. Og nu tror jeg, at nu bliver vi i Europa trukket over i den praktiske. Nu har vi de her russiske droner, der flyver rundt ved vores lufthavne, russiske fly, hvis tager stilling til, skal vi skyde igen og sådan nogle ting. Så nu går det fra at være værdibaseret til at være praktisk. Har vi egentlig lyst til at være i krig med en atommagt, der ligger 400 km væk? Eller vil vi helst ikke krigen? Og tilsvarende med økonomiske sanktioner, nu er det os, der skal lede dem. Nu er det os, der skal stoppe med at importere gas fra Rusland, stoppe med at importere olie via Tyrkiet og via Indien, og så lede de her økonomiske sanktioner. Og har vi lyst til det? Og hvis det er sådan, at det Trump siger, at der også skal foretages et modangreb på Rusland, jamen så er det jo NATO, der skal ind og styrke Ukraine og NATO-styrker. Og det har USA meldt klart ud, at de skal ikke slås i en krig i Europa. Det er europæerne, der skal det. USA skal til Mellemøsten og holde styr på Iran, og skal beskytte Taiwan og Filippinerne ude i Sydøstasien. Så jeg tror måske, at det her det bliver starten på, at vi begynder at tænke mere sådan praktisk på, hvad er det egentlig, vi har lyst til med hensyn til krig med Rusland, og derfor tror jeg, det kan give fred i bund og grund, en hurtigere vej til fred. Så er USA også i gang i, øh, i, i Sydamerika med at positionere sig der. Der har jo været den her Monroe-doktrin i gamle dage, hvor at europæerne skulle holde sig væk fra de amerikanske kontinenter, og så blandede USA sig ud om resten. Og der er man sådan i gang med at øge sin indflydelse i Mellemamerika og i Sydamerika. Man lægger pres på Lula i Brasilien, men også opfordrer til samarbejde. Og så lægger man pres på Venezuela med de her drug-karteller og sejler krigsskibe derned, og så er man i gang med en swap line til Argentina, altså hvor man hjælper med at skabe en lånefacilitet i Argentina i dollars, sådan at man måske kan prøve at få stabiliseret økonomien. Så er Kina i gang med at lancere en digital yuan til internationale betalinger. Fuldstændig ligesom EU også er i gang med det nu, og Danske Bank er i gang sammen med nogle andre banker og lancerer kryptovalutaer. Så verdens nationer går efter at blive brugt, at deres valutaer bliver brugt som betalingsmiddel. Cloudflare er ude med en netdollar. Og så har jeg skrevet her i mine noter, hashtag køb Coinbase, Circle og Robinhood. Det er, vi skal ind i de her krypto-infrastruktur virksomheder, som kommer til at levere blockchain-infrastrukturen til banker og stater og tokenisering af alt muligt, hvad der ellers kommer.
Som sagt, så lander det her inflationstal om et kvarters tid. Vi følger op på det her, mens vi er live. Mads, vi skal lige snakke en lille smule om, hvad der er blevet købt, skråstreget, solgt til portføljerne i løbet af den her uge.
Jamen, vi fortsætter med at købe Coinbase og Circle, som har været svage i den her uge. Også Robin Hood på den samme tese. Det, jeg tror, det er en kæmpe mulighed, blockchain-infrastruktur. Og så har vi købt American Lithium med tickerkoden LAC. Og også købt General Motors med tickerkoden GM. Der kom den her nyhed ud med American Lithium, at Trump vil, eller at USA's regering vil tage en ejerandel i American Lithium. Det er en lithiummine, og det skal jo bruges til batterier. Og de havde et lån, som de havde fået igennem via Biden-regeringen, og nu skal det genforhandles, og så vil Trump gerne lave det om til en ejerandel. Og det er det her med at sikre værdikæderne, altså som man spørger, hvordan er det teknologi, men det er teknologi på den måde, det er sikring af værdikæderne til teknologi. Så lithium og i det hele taget batteri, værdikæden, synes jeg er en helt vildt spændende investeringstema. Så den købte vi på åbningen, det har været fint indtil videre. Så faldt jeg over, at General Motors havde en ejerandel og var med i det her. Og jeg kunne også huske, at General Motors også er dem, som har aftalen med MP Materials og har investeret i MP Materials, som laver rare earth. Og når man sådan går det igennem, så har General Motors sådan igennem år været i gang med at forsøge at sikre deres egne værdikæder og sikre, at man kan producere på amerikansk jord. Så det vil sige, at har vi egentlig en virksomhed, som har været i gang med at gøre det, som USA gerne vil gøre, og det vil sige, at man er i virkeligheden, altså man bliver en del af løsningen på problemet for USA, ligesom Tesla også bliver en del af løsningen på problemet i USA, og General Motors handler til en PE på 6,7 eller sådan nogle ting. General Motors får også en fordel nu, hvor at der kommer tariffer op, altså at der kommer handelsbarriere imod biler fra udlandet til USA, og at de formentlig også får større mulighed for at eksportere til rest of world. Så jeg synes, det var sådan en oplagt investeringsmulighed, når man ser på den vej, de politiske vinde blæser, at her må være en virksomhed, hvor det simpelthen kommer til at gå væsentligt bedre fremadrettet alt andet lige.
Okay. Frækt.
Ja, Det, ja. Men også enormt logisk. Altså, fordi det er virkelig det, jeg sidder og leder efter, det er, hvor kan jeg finde nogle virksomheder, hvor, som er alignet med den vej, politikken, altså den vej, vi ved, det kommer til at gå politisk. Og det her, det var bare total home run i forhold til det.
Det bliver spændende at følge GM. Jeg har ikke købt noget i den her uge. Jeg sidder bare på hænderne. Så jeg har i hvert fald ikke købt aktier. Eller jeg har ikke købt nogen aktier. Jeg har købt andre ting, men ikke det, der er så relevant for den her podcast. Så lad os bare hoppe videre, Mads. Vi skal have præsenteret dagens anden annoncør. Det er finopo.dk.
Finobo er vores faste hovedsponsor her. Fantastisk samarbejde med Finobo. I skal gå ind på finobo.dk/aktieuniverset, så får I en særbehandling der, fordi at de ved, at I kommer via Aktieuniverset. Men der får I adgang til en uvildig rådgiver, som kan kigge jeres økonomi igennem. Og hvis det er sådan, at der ikke er noget, hvis alt er godt, så koster det ingenting. Og hvis Finobo kan hjælpe jer med at få et større rådighedsbeløb, eller få betalt jeres gæld af hurtigere, sådan ting, få et bedre lån i jeres hus, jamen så tager Finobo sig betalt for det. Så det er aldeles gratis at få kigget sin økonomi igennem og sikre, at der ikke er nogen lavt hængende frugter at tage fat i der. Så ind på finobo.dk/aktieuniverset og få kigget jeres ting igennem.
Det er blevet tid til en nyhedsrundtur. Vi starter lige med et par korte af slagsen. Dem får du lige lov at skyde af.
Ja, Tether er ude at rejse penge til en 500 milliarder dollars vurdering. Altså det er den her virksomhed, som har den største US dollar-backed stablecoin. Det er kun OpenAI, ByteDance og SpaceX, der er noget over 300 milliarder, men de rejser altså 20 milliarder dollars til en 500 milliarder dollars vurdering. Altså det nye Tether, det er jo, at de er i gang med at lancere en US dollar stablecoin, som er compliant med Genius Act i USA, og det er måske det, at man har brug for det til. Men måske også til at kunne investere ind i det her boom, som vi ser komme nu inden for blockchain. Så søger Intel en investering fra Apple. Det forlyder, at Intel har spurgt Apple, om de kunne være interesseret i at investere nogle milliarder dollars. Det er ligesom om, at Intel bliver sådan et fælles projekt for virksomheder, den amerikanske stat og sådan nogle ting at få op at stå. Ja, vi har talt om at købe Intel i ugevis her i Aktieuniverset, og det tror jeg stadigvæk, at er et rigtig godt sted at være. Så kom CarMax ud med elendige tal. Det er jo Carvanas største konkurrent. Og jeg har ikke kigget på tallene, men det var rigtig dårlige tal. Og det, der samtidig forlyder derude, det er, at Carvana vokser 46% og ansætter masser af mennesker i det her kvartal. Så det virker som om, at det går dårligt i Carvanas største konkurrent, og det går sindssygt godt i Carvana. Så kan man selv drage sine konklusioner der.
Lad os få snakket lidt om nogle nyheder. Federal Trade Commission, de åbner en sag mod Amazon. De beskylder dem for den her, at sådan noget eller lurer deres kunder ind til at signe op til det her Prime subscription, som der er, når man køber noget. Og det vil sige, den er jeg røget i også. Og jeg kan ikke finde ud af, og jeg er selvfølgelig også over 40 år, så det kan de selvfølgelig bruge som undskyld. Jeg kan ikke finde ud af, hvor det var. Lige pludselig så får jeg en eller anden besked om, at nu bliver mit Prime abonnement automatisk fornyet et eller andet. Hvor var sådan, jamen jeg har da aldrig signet op til det her, men altså det er det der med, når du har købt et produkt på Amazon, så går du ind, og så siger du klik videre, så kommer du automatisk til at signe op til det her, hvor man aktivt skal gå ind og vælge det fra, hvor du tidligere har skulle aktivt gå ind og vælge det til. Så har de simpelthen gjort det her, du så trykker videre 5 gange og check out, og så står det over på menuen, og så kommer du ind, og så lige pludselig er den der. Så jeg mener, man synes faktisk også, det er lidt frækt. De får selvfølgelig rigtig mange penge i kassen, og det dækker sikkert også mere end den bøde, som de kommer til at skulle betale på. baggrund af det her, så de har nok regnet den ud. Men jo, den er jeg faldet i, det kan jeg da i hvert fald personligt godt genkende, at der lige pludselig stod et eller andet subscription til mig.
Tror du ikke, at din Microsoft AI, den kan hjælpe dig med at få annulleret det der abonnement?
Nej, det kan den ikke. Den ligger gravet ned ude i haven. Min co-pilot er simpelthen gået ind og slettet den. Simpelthen noget af det mest irriterende overhovedet.
Og det er jo ikke første gang, at Amazon de bliver sagsøgt for det der. Altså, det er bare helt vildt, så svært det er
at komme ud af kløerne på dem. Jeg skulle køre et advokatkontor, så ville jeg bare sagsøge Microsofts co-pilot specifikt. Men lad os lige komme videre til Alibaba. Alibaba, du snakker jo så om, K-Web ikke har været sådan specielt god, men det har Alibaba altså i den her uge. De går med planer om at løfte deres spending i AI-infrastruktur, ligesom vi så med Oracle blandt andet. Og i kølvandet på det, så kom der faktisk en nyhed om, at de laver et partnership med Nvidia om integration af de her i Nvidias robotic software, som de skal ind der, og det vil de så smide ind i deres cloud-platform. Og aktien den er altså op 41%. Den seneste måned.
Jamen, vi har lige haft rebalanceringsmøder her i New Deal Invest, og har siddet og snakket med Simon, der er kineser, og han fortæller det her med, at Alibaba har fået en ny CEO, som er meget mere aggressiv. De er i priskrig med Meituan, Dianping, den her delivery-app i Kina. Så der bliver virkelig gået til stål igen nu konkurrencemæssigt fra Alibabas side, og nu skal man så ud her. Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det her med, at nu skal Alibaba så investere i datacenter i Brasilien og Frankrig og Holland og sådan nogle ting. Altså, er det nu, man ikke kan få Nvidia GPU'erne sendt til Kina? Er det så et spørgsmål om, at så flytter man datacentrene til andre lande og ligge. Og hvis det er det, og det kunne jeg godt mistænke, at det er, så tror jeg ikke, at det er noget, man får lov til på den lange bane. Så tror jeg, at der kommer nogle restriktioner op omkring Nvidia og GPU'er, om de må sælges til en kinesisk virksomhed. Man har talt om det med data, det her med, at hvis man som virksomhed har en egg to choke. Altså hvis man har en direktør, hvor at den kinesiske ledelse kan invitere ind til en kammerat i samtale, eller man kan blive låst ind i en kælder i Kina i et år eller et eller andet. Altså så er der jo ikke sikkerhed omkring det. Så arbejder man ikke uafhængigt af Kina. Og der tror jeg nok, at man fra Vestens side bør overveje, om det er hensigtsmæssigt, at vi lader Alibaba bygge en masse datacentre, selvom de ligger i Brasilien, Frankrig, Holland og så videre. Og det kan jo ikke blive på Huawei-chips, at de her datacentre kommer til at køre, fordi USA har advaret imod brug af Huawei-chips i vestlige lande. Man mener, at Huawei har stjålet en masse patenter og IP-rettigheder og sådan noget undervejs, mens man har bygget det her, så man har sagt, at vestlige lande skal ikke bygge datacenter på Huawei-chips. Så jeg tror ikke, den sidste ting er sagt i den her sag. Og igen, så er vi tilbage til det her med, jeg synes samtidig, at de her kinesiske virksomheder, de står på et usikkert fundament, i hvert fald for vestlige investorer.
Vi skal lige over til HSBC, den store, hvad bliver det så, engelske bank? Er det ikke engelsk bank, tror jeg? Må være engelsk bank, HSBC. Ja. Eller hvad? Eller fra Hongkong?
Ja, jeg tror nemlig måske godt, det kunne være Hongkong.
Det er i hvert fald en bank.
Det er en bank, ja.
Det kan vi godt slå fast. Sådan er det, og den er også en stor bank, ja. De er begyndt at bruge det her quantum computer til at handle obligationer. Kan du ikke lige fortælle lidt om det?
Jo, det er en nyhed, der er ude nu her, og også, måske også en af grundene til, at kvantecomputere stiger. Det er det her med, hvor lang tid går der, inden at kvantecomputere løser problemer i verden, og hvis så HSBC bruger kvantecomputere nu til at handle obligationer, så er vi jo tæt på, eller noget i hvert fald. Altså, og den måde, man kommer til at bruge en kvantecomputer på, det er jo, at man har en almindelig computer, og så kan den Så kan den lægge nogle workloads over i kvantecomputeren, den kan lægge dem over i en GPU, eller den kan køre dem i en anden specialiseret chip. Det er det, der hedder accelereret compute, at vi afvikler workloads i den chiptype, som løser problemet bedst. Og det er, men det, altså det er også det der med, hvad kommer AI egentlig til at betyde for aktiehandel? Og sådan nogle ting, altså aktiehandlen har jo handlet om at have information før andre, eller mere information, eller kunne processere informationen bedre end en anden. Så jeg tror, at hele den her klassiske tilgang til altså, hvor man skal værdisætte virksomheder ud fra den information, der er til stede, at det bliver spændende at se, hvad AI kommer til at betyde for det. I første omgang må det betyde, at det bliver meget bedre og mere effektivt, men hen ad vejen betyder det måske også, at det er svært at skabe en edge.
Man kan så måske sidde lidt som sådan en menneskelig privat investor, som jo nok ikke er foran på alle parametre inden for viden omkring det her, sådan tænke, jamen, er man så helt chanceløs omkring det her, når man skal op og konkurrere mod kvantecomputer og alle mulige programmer og sådan noget. Det, som jeg sidder og tænker, det må være, at de hurtigere kan bearbejde data, der kommer ind. Altså, de kan hurtigere vende i forhold til at se nogle aktier eller nogle markeder dernede, i forhold til nogle nyheder, hvor et menneske skal måske ind og lige sikre sig, at det er det, hvor computeren allerede læser tallene i det sekund, de kommer ind, jamen så kommer de automatisk ind, og så kan man lige pludselig ændre retningen på nogle positioner, hvorimod at de her lange positioner, der vil man stadigvæk have en fin chance som menneskelig investor, fordi man bare investerer med, altså man svømmer bare med strømmen opad, men det her, hvor fordelen ved det her, det er, at de kan nok godt vende lidt hurtigere, end vi selv kan, og se de her trendlinjer i første omgang, og så kan det jo selvfølgelig sagtens være, at de så på sigt også kan lære at se, jamen mere præcis, hvor Nvidia er hen om 10 år, hvor vi andre er sådan lidt mere, jamen det er simpelthen for usikkert at byde om, men det er sådan lige det, jeg sidder med, hvordan
jamen, jeg er hamrende enig. Altså, det er fordi, at jeg tror også, altså det der på kort sigt, det er allerede konkurreret væk af AI. Det kan man ikke. Vi ser det, når regnskabsmeddelelsen kommer på en børsnoteret aktie, der klokken 9:55 om aftenen, når det amerikanske marked er lukket, så går der et millisekund, så har kursen flyttet sig 15% eller et eller andet, og så lidt senere, så får man at vide, at det var fordi deres guidance for næste kvartal var nede, men det er jo ikke en menneske, der har nået at åbne PDF'en og læse det igennem, det er en AI-computer. Highflyer, investeringsfonden, som er den bag DeepSeek, var jo netop sådan en fond, der havde specialiseret sig i at være lynhurtig på det der med at få priset tingene rigtigt ind. Og så bliver præcisionen også bedre, men som du er inde på, når det er sådan, man kommer lidt langt ud, altså, så bliver der, tror jeg, alligevel for mange variabler. Så for langsigtet investering tror jeg stadigvæk, at det vil være svært at få al data processeret ind, og det bliver nok også lidt sværere. Det er ligesom at forudsige hvert 14 dage frem, det er ret svært, uanset hvor meget data man har, fordi at data influerer så meget, det er så kaotisk et system, men så at forudsige hvert 2 timer frem, det kan man gøre med ret stor sikkerhed.
Hopper vi lige til Indien. Der kommer altså hele, hør nu efter, Mads, 25 IPOs på den indiske hovedbørs i september måned.
Hold da.
Det er altså helt, helt vildt. Det er jo selvfølgelig ikke lige så store selskaber, og det er jo selvfølgelig også et lille aktiemarked, i hvert fald relativt til det amerikanske, for eksempel. Men jeg synes bare, det giver, og derfor er nyheden med, det er ikke fordi, det er sådan specielt selskabsspecifikt, men det er bare for at give sådan et indtryk af, hvor meget smæk der er på. Altså hvis vi i Danmark, vi kan måske have 2-3 stykker i gennemsnit om året, der sådan rammer i hvert fald på hovedbørsen det her. Ikke? Og her snakker vi altså 25 selskaber bare i september måned. Det er også usædvanligt højt. Det er noget med noget regnskabsteknisk. Hvis de kommer ind og kommer IPO i oktober, så skal det noget med, at de skal revidere et ekstra set earnings eller et eller andet i den her stil. Og derfor så er det også notorisk kendt, at september måned er en aktiv, men 25 det er dog usædvanligt aktivt for det, så jeg synes bare, det er sådan, ja, meget sjovt at have med. Vi prøver at nævne mange af de her tech, som kommer i USA blandt andet, og det er altså heller ikke så hyppigt, at det bliver kommer ind som i det her tilfælde. Så giver et godt billede af, at der er fuld smæk på i Indien. Vi skal have præsenteret dagens tredje annoncør. Det er måltidskasser fra Better Feast. Hvad får man, hvis man signer op til de her kasser, Mads?
Jamen, man får bedre tid til at hygge sig med sin familie om aftenen, til at få gjort de ting, man skal have gjort. Gjort sit arbejde færdigt, slået græsplænen, hvis ikke man har en robot til det. Hygge sig med sine børn, øve klaver, hvad det nu er, man gerne vil sidde og gøre sammen, og det gør simpelthen en betydelig forskel på sådan en aftens forløb, at man har noget overskud der tidligt på dagen. Og så får man dansk mad, man får asiatisk mad, man får mad, der er velegnet til at varme i ovnen. Det er færdiglavet, så man skal ikke bruge tid på det. Man sætter det i ovnen, og så en halv time senere, så har man færdig god mad, som er lavet af kokke fra Djursland. Så det kan varmt anbefales, og så kan man få rabat via Aktieuniverset.
Hop ind på betterfeast.dk, så taster man rabatkoden Aktieuniverset 51 ind. Ved checkouts får du 51% rabat på din første levering. Det her tilbud, det gælder alle nye kunder, og du kan læse om de øvrige betingelser i emnebeskrivelsen. Vi er nået til ugens tema. Det er tredje afsnit af Føljetongen, den lille guide til investering i teknologiaktier. Take it away, Mads.
Ja, og det er simpelthen bare baseret på Jesper Becks og min bog omkring investering i teknologiaktier. Og så går vi sådan løbende frem. Og så er der det, jeg ville snakke om i dag, det er den her diskussion om, skal man investere i teknologi eller ej, og så også hvorfor at det kan være problematisk at investere i teknologi. Og argumentet for, at man skal investere i teknologi, der er et simpelt argument, det er, hvis man kigger på Nasdaq. Hvis man tager den kurve frem fra starten af i 1973, og så siger, vil jeg gerne investere i det her teknologi noget, så bliver svaret bare ja, fordi det er bare en kurve, der kører opad mod højre. Og vi har talt lidt om det nu her, altså det her med, nu er P høj, altså jeg tror, hvis man går tilbage og ser alle de år, hvor folk har talt om, at P på teknologivirksomheder er høje, jamen så har det bare altid været en sang, man har hørt. Og det er derfor, at mange danskere bare ender med ikke at være investeret i teknologi, fordi at man bliver skræmt ud af, at P er høj, og P er høj, og så stiger det mere op, og teknologiaktier vil altid være dyre, fordi at der er forventninger til vækst og sådan nogle ting. Og så kommer der ind imellem de her nedture, de kommer hver 10. år, har de kommet i nyere tid tilbage i 2008, og så i 2022, der faldt teknologiaktier de her tre gange med 70%, men alligevel så er der et eklatant mere afkast på det, og så kan man jo vende om og så sige, hvis man så er lidt snu, og så i hvert fald lige sørge for at være vaks ved havelån og få købt næste gang, det falder med 30%, 40%, 50%, altså så kan man altså gøre det godt og komme på den vogn. Et andet argument for, at man skal investere i teknologi, det er, hvis man kigger på verdens største virksomheder. Tilbage i 2017, der var US Steel, USA's største virksomhed, og det var den, fordi at man havde været igennem en teknologisk revolution, der handlede om stål og bærende konstruktioner. AT&T var også stor dengang, altså telefonselskabet i 2017. Og så var olieselskaberne begyndt at komme frem. Det var den nye teknologi, at man havde fundet ud af, at det var faktisk bedre end hvalolie. Og så begyndte man også at kunne køre biler på olie. Frem i 1967, så er det IBM, der er verdens største virksomhed, eller USA's største, med mainframes, AT&T, telefonselskabet stadigvæk stort, Kodak, General Motors. Nu begynder den bærende teknologiske revolution i op igennem det 20. århundrede. Det var jo den, der handlede om masseproduktion, olie og biler, og det skriver vi en masse om i bogen også, beskriver det her. Jamen, olieselskaberne, bilselskaberne, nye teknologiselskaber i 67 og er de største indeksene. Frem til i dag, så er det EDB-revolutionens selskaber, som er de store: Apple, Alphabet, Amazon, Nvidia osv. Så er der altid vokset en ny generation af teknologiselskaber frem. Og så vil sige, hvorfor i alverden er det ikke mere populært at gøre? Og det er egentlig det, som vi talte om i sidste del af føljetongen, det her med, at det er helt vildt svært at værdisætte teknologivirksomheder, fordi de er jo i gang med at bygge et nyt produkt, som skal tjene penge i fremtiden. Så hvis man tænker, at vi skal have noget på bundlinjen, og det skal være stabilt, og det skal være en branche, som vi kender godt, jamen så kan man jo ikke investere i humanoide robotter, fordi der er ingen, der tjener penge på humanoide robotter lige nu. Og der var heller ingen, der tjente penge på GPU'er, eller jo, det var der, men inden Nvidia, så var der ingen GPU'er, så der var ingen, der tjente penge på dem. Så det er altid det her med at skulle investere i det, der kommer. Jamen der kan man ikke bruge de der værktøjer, som man altid har brugt til aktieinvestering. Og det er nok vores hovedpointe i bogen, det er, at man er nødt til at forstå det anderledes og tænke anderledes, når man skal investere i teknologiaktier.
Og det er jo det her, vi har snakket om det mange gange, og det er jo ikke så meget vores lyttere, fordi folk, der hører vores podcast, de er jo, har en eller anden form for interesse i teknologiaktier, og det betyder jo nok, at de har investeret i det. Men det er jo den her høje eksponering, vi allerede har mod den danske økonomi i forhold til vores job, i forhold til vores boliginvesteringer. Men til trods for det, så skovler folk stadigvæk alt for mange danske aktier ned ad hylderne, og der er ikke noget som sådan noget galt med danske aktier, men den her skal bare være relativt større til USA, så de her procenter, som folk bliver ved med at købe i danske aktier, de skal købes i amerikanske aktier, og det kan godt være specifikke aktier, men det kan også bare være i, ja, Pemindi, for at gøre et reklame for din fond, den har jo gjort det glimrende, men det behøves man ikke, det kan også bare være en lang Nasdaq 100, eller en Nasdaq 500, S&P 500 for den her investering, så man får den her med, og så skal man heller ikke tage stilling til, om det er Tesla, der er størst om 5 år, eller Nvidia, men man skal simpelthen allokere sine midler frem mod det her, det må jeg altså gerne skrive højt til diverse sensommerfester og efterårsfester og alle sådan nogle ting, når folk sidder og snakker om, at man skal købe mere Ørsted eller Novo eller alt muligt. Man kan sagtens købe en lille smule dansk, det er helt fint. Husk på, hvad fylder det danske indeks i det brede verdensindeks. Det er nok nogenlunde, det kan man selv lige sidde og slå op, det er nok nogenlunde det pejlemærke, man skal, fordi man allerede er overeksponeret mod dansk økonomi, som jeg nævner. Så det er sgu ikke fordi, at man skal sidde her og hardcore sælge Pemindifonden eller et eller andet. Jeg synes jo, det er et ganske, ganske godt alternativ til at gøre det, så det er det. Men man skal bare have en stor del af sin allokering mod amerikansk tekst. Amerikansk tech, det er helt uundgåeligt, og det er helt idiotisk, i hvert fald igen, hvis udgangspunktet er, at man gerne vil øge sin formue.
Ja, så måske også meget lige den her tid her, hvor at det ligesom er gået i stå i Europa. Altså hvis der er ikke så meget ny teknologi, der er ikke så meget udvikling, og det er svært at være en nytænkende virksomhed i Europa på grund af den her regulation. Så det er vigtigt også for ligesom at fremtidssikre sine investeringer, at man kommer altså for at flytte nogle investeringer til USA. Det er virkelig et hjertens barn for mig lige nu, fordi at jeg synes, det er synd. Det er det, der altid har virket, og derfor så skal man i hvert fald have det med som alternativ, også selvom debatten herhjemme fokuserer sindssygt meget på det danske.
Vi skal have Jens på til en snak om renter, økonomi, både i Europa, lille Danmark og i USA. Det kommer her.
Profeten fra Jylland.
Podcasten indeholder markedsføring af PMINDI og er ikke finansiel rådgivning. Mads, Mathias og New Deal Invest Fonde kan have positioner i de virksomheder, der tales om. Du finder relevante risici og link til PMINDI og dens vigtige dokumenter nederst i show notes. Husk, at investering altid medfører en risiko.
Så er det ikke. kæmpe fornøjelse at byde velkommen til vores favorit yndlingsøkonom, Jens Scherning fra AgroKur. Velkommen til, Jens.
Jo tak.
Du er helt deroppe, hvor du er favoritten blandt vores yndlingsøkonomer. Altså,
det er dejligt.
Jeg kan sagtens finde flere superlativer, men nu skal vi ikke have dem for højt op. Så skal vi bare bruge tiden på at pille dem ned igen, men vi skal jo altid lige have dit take på økonomien på lidt renter, så jeg synes egentlig bare, at vi skal give den gas. Men I har et lille roadshow, som du gerne lige vil præsentere.
Ja, det har vi, men vi er sådan set ved at være langt hen i det. Altså, vi kører sådan nogle investeringsmøder rundt i Danmark, mangler to steder, og så slutter vi med New Deal Invest. Her den 9. oktober, der har vi et fælles arrangement. Så det glæder vi os rigtig meget til, og det kan man jo nå at tilmelde sig nu, og det er gratis på alle. Så vi er små 240 tilmeldte i øjeblikket.
Og hvad skal det handle om der?
Der handler også lidt omkring konjunktur og renter, men så lidt omkring det teknologiske, og hvordan man ligesom, hvad kan man kalde, på knækket den amerikanske statsgæld, har vi lidt med omkring, og så er vi lidt omkring med investering ind i blockchain-teknologi. Vi har en lille del i vores portefølje, hvor vi har investeret ind i det her krypto-blockchain, og det forklarer vi lidt, hvorfor vi gør, som jeg mener er en fejl, folk ikke gør.
Ja, det er, hvis jeg bare lige skal byde ind, nu er det dig, det handler om, Jens, men det er virkelig også vores, der hvor vi ligger tungest nu, og der hvor jeg bare køber, det er at få eksponering mod blockchain, og det har vi jo talt meget om i podcasten. Ja. Men ind der, det er den 9. oktober, og I kan tilmelde jer inden via Jenses hjemmeside AgroKur, eller via vores hjemmeside, vores nyhedsbrev også i New Deal.
Og hvilken del af landet snakker vi om her?
Det er online.
Nå, online, okay. Godt. Altså, så må folk jo selv lave kaffe, kan jeg næsten regne ud. Men,
cool. Jens, vi skal snakke den amerikanske rente. Og noget af det, vi har talt meget om i podcasten her, det er det her med, at der er ligesom den rene økonomiske sådan vinkel, og så er der også den politiske vinkel, som kommer mere og mere ind. Og det kunne være fedt, hvis du prøver at starte med den økonomiske vinkel, og så prøver vi at lægge den politiske på og snakke om det.
Ja, rigtig fint. Jamen, altså USA er ved at sænke renten, det tror jeg, det er gået op for de fleste. Og der er jo kæmpe diskussion, ligesom jeg er inde på, hvor en del økonomer siger, at det her det er virkelig farligt i forhold til at få sat renten ned. Hvis vi kigger lidt på det økonomiske i USA, jamen så har de revideret deres beskæftigelsestal markant, og det er faktisk en af de største revisioner, de har lavet. Og det kostede vel over en direktør for en par måneder siden, Trump var ude at fyre, det synes jeg er udmærket også berettigt. Så 911.000 mindre personlige beskæftigelse, som man oprindeligt regnede med, og det er bagud, det er fra marts 24 til marts 25. Man gjorde det også sidste år, det var cirka 600.000 år før os, og det jeg kan ikke huske året før, men var det 100 eller 200.000 noget i den stil. Så 3 år i træk her i september måned har revideret beskæftigelsen voldsomt ned, og det overgår samlet set det, man gjorde under finanskrisen. Så beskæftigelsen er sværere, end man har regnet med, hvilket understøtter, at centralbanken kan sænke renten. Dertil så er det boligmarkedet, du ligesom siger, at byggetilladelserne de er 7 år stille og rolige i USA, og det har jo lidt at gøre med, at de på 3. år i træk kører med de her 28% på en 30-årig realkreditrente. Og boligprisstigninger de er også undervejs ned i USA, de er under 2% nu, og jeg forventer, at de kommer ned og krydser 0 eller en lille prisfald på årlig basis i USA også. Så beskæftigelsen og byggeriet påpeger i hvert fald, at man kan sænke renten. Så er det sidste, der påpeger det modsatte. Det vil ligesom sige, at det er inflation, den er 2,9% og 3,1% på kerneinflation. Men Trump har jo råbt mange gange, at centralbanken historisk set har været for langsom til at sænke renten, hvilket jeg vil give ham ret i. Men nu kan man jo lige diskutere en lille bitte smule om, hvad sænkning af rente er på en størrelse også, fordi vi er jo gået fra 0,25% derinde COVID-19 til 5,5% på styringsrenten. Og hvis de gennemfører de 5 rentesænkninger, som markedet har nu i markedet, så ender de på 3%. Og jeg tænker stadigvæk, at det kan godt gå. Og så håber jeg, at vi kan komme til at diskutere lidt om løsninger med AI og sådan nogle ting, fordi der er nogle ting, USA de vil anderledes som Europa. Og hvis det lykkes, så er det rimelig deflationært, det at man kan producere billigere ude i fremtiden, hvilket er med til at høre det her ting ned.
Ja, jeg tror aldrig, der er nogen, der er helt sikre på, hvad det rigtige er at gøre. Fed er i hvert fald aldrig helt sikre på, hvad det rigtige er at gøre. Det hører jeg også, at du ligesom siger, at på den ene side, så virker økonomien som om, at den er lidt svag, og på den anden side, så virker det som om, at inflationen stadigvæk principielt er for højt. Er det sådan?
Ja, det er der. Men du kan sige, der er en lille forskel mellem Europa og USA i forhold til at styre efter vi tror jo alle sammen, det er kun af inflation. Det er det, vi gør i Europa. Altså, vi vil have det omkring de her 2% inflation. USA, de har både vækst og inflation som mål. Og det er så lidt mere vækstdelen, det taler for, at man sender renten ned i øjeblikket kontra inflationsmålet. Det skal så dog siges, at er jo selvfølgelig lidt en risiko for, at hvis det her det alligevel var for store andre nedsættelser i forhold til at få prisstabiliteten på plads, at man kan få lidt bøvl med inflationen. Men det er ikke umiddelbart noget, jeg kan se tegn på. Altså, jeg følger meget den, der hedder trueflation, altså med realtidsmålinger, hvor det er tonsvis af dataserier, de kører ind. De prøver stadigvæk at kalibrere, fordi den er ikke 100% i forhold til det, inflation reelt set viser. Men retningen har været rigtig konstant. Og de viser omkring 2% inflation i øjeblikket.
Jens, de der 2% inflation, man sådan har som mål, er det sådan et tal, man sådan bare har trukket ud af øret, eller er det videnskab, eller er det empiri, eller hvad er det egentlig?
Nej, det er noget, man er blevet en lille smule enig om, fordi du vil sige 2% inflation, jamen så vil væksten ligge en lille smule højere. Så vil lønnen også ligge en lille smule højere. Men det er jo for, det er jo et niveau, man er blevet enige om i forhold til at skabe noget prisstabilitet. Og det giver jo god mening, fordi hvis du skulle have den noget højere, så vil du få langt, langt mere volatilitet ind i markedet. Men om den skulle have et 1,5 eller 2,5, det kan man jo blive ved med at diskutere til en konstant evighed. Så jeg er stille og roligt tryg. Altså, jeg er mere tryg ved, som mange andre økonomer, som er ude at sige, at centralbanken er ved at kapitalulere i forhold til det, at jeg skal sætte renten ned. Altså, de har overgivet sig til Trump. Han har været hård ved, så vi er jo lidt over i det politiske del. Så jeg er tryg ved det indtil videre, som det, der sker i øjeblikket.
Ja, det er den her magtkamp, som du taler meget om. Hvad skulle argumenterne være for at sænke renten altså mere nu, end måske er både det, som der er priset?
Nej, det er ikke noget, det er ikke noget argument for at skulle sænke den, men i så set har de været for langsomme til at sænke den, de har været for langsomme til at hæve den, og det er måske, altså så kan man diskutere, om det er politisk pres eller ikke politisk pres, det er måske godt nok at komme lidt hurtigt i forkøb, sådan til at økonomien ikke bare smutte helt væk, hvis det her, de høje renter har stået på i for lang tid.
Er der ikke sådan lidt, altså med det her, hvis nu at man tænkte, at det her det var en finansdirektør i en virksomhed, altså så ville man forvente, at han tænkte lidt fremad.
Præcis.
Og tænkte sådan, hvad er godt for landet, og hvor er vi på vej hen, og sådan, og lave nogle holdninger. Det virker lidt som om, at de bare skal tolke nogle data, og så egentlig ikke tænke særlig meget selv. Jeg kan ikke huske, hvem det var, der kaldte Fed for Universal Basic Income for økonomi-PhD'er i USA. Altså,
jo.
Men ja.
De er blevet, altså historisk set har de jo som sagt været for konservative og de ting, altså. Og man kan også se sådan noget, altså noget boligmarked, det tynger, det er jo noget af det største, man har inde i økonomien. Og man kan se huslejen, altså husleje for nye boliger derovre, de er jo negative, og huslejen er på vej ned, og det er den største komponent inde i inflationen med en tredjedel. Så det taler også for centralbankens argument for at sænke den, og ikke noget politisk pres.
Men det bliver jo spændende at se inflationstallet, der lander her omkring 2:30. Det er om cirka om en times tid for at se, om der er noget ændret i det. Hvad vil du lige komme med et forsigtigt bud?
Nej, men jeg tror, at den lander på nogenlunde i de forventninger, at de er nogenlunde gode til at skyde det ind i dag. Så det er typisk, når inflationen flyver voldsomt op og ned, at man også kan skyde ved siden af.
Jens, så lad os lige prøve at rette øjnene lidt mod økonomien, og så sådan, ja, det bliver selvfølgelig lidt generelt, men hvad tænker du om USA's økonomi på længere sigt? Det er selvfølgelig et bredt og svært spørgsmål, men du har...
Nej, den er som i min optik ser lige til, altså positivt. Altså hvis de får gennemført de her fem rentesænkninger, kommer ned omkring 3% på de kort, det vil virkelig tage tryk af nogle ting derovre, især på boligmarkedet. Og du kan sige, hvis vi nu kigger lidt, jeg kan godt lide at gå det lidt teoretisk til værks, også fordi vi skal slutte af med at snakke aktiemarkedet. De ledende indikatorer i USA er jo faldet i en lang, lang periode, cirka små 3 år. Og vi laver jo sådan en konjunkturmodel, hvor man laver sådan en oscillator, det svarer nogenlunde til sådan 36 måneders ændring. Og der er de ledende indikatorer steget over 6 måneder i træk, når vi ind i den model. Hvis man tager økonomien, som man inden for comfort sport kalder coincident, altså det er beskæftigelse, det er nogle produktionstal, og hvis man, der er 4 tal, der ligger sammen, så har man BNP'en. Den er ikke gået under ligevægt endnu. Altså økonomien er ikke bremset op. Det kan ikke lade sig gøre. De ledende indikatorer kan ikke være faldet i bund, og så begynder at stige, uden at økonomien ikke har været en tur ned. Kigger man så på de senere økonomiske indikatorer, hvor inflation og renter ligger, jamen de er jo faldet under ligevægt. Så vi har jo økonomien, der er lidt ude af tur i forhold til model tilgang. Men nu har man jo ændret beskæftigelsestallene voldsomt de 3 år. Så Avril Vaughan påstår, at Conference Board kommer til at revidere deres opfattelse af økonomien bagud. Og det vil sige, at USA har haft en opbremsning herinde. Så kan man diskutere, hvordan de reviderer tallene bagud. Men alt fra slut 22 til start 25, der har økonomien måske på formet ringere, end man har forventet i forhold til at få revideret den her beskæftigelse. Og så skal man jo hæfte sig ved det positive her, det er jo de ledende indikatorer i vores model lige på vej op. Så har vi et nyt forecast på et nyt opsving i amerikansk økonomi. Og en konjunkturcyklus, den varer den i 10 år i gennemsnit. Så kan vi trække et år fra, som vi har recession, så har vi 8 år i økonomien. Det kan så være lidt kort eller sådan nogle ting, men vi skal først starte et økonomisk opsving. Og det vender lidt. Det giver mange diskussioner, når vi er rundt blandt andet til investeringsmøder nu, fordi folk har lidt svært ved at forholde sig til aktiemarkedet i forhold til, at det kommer så stærkt igen i år. Folk har ekstremt svært ved at forholde sig til boligmarkedet. Altså nogen taler allerede om boligboble og så videre, men det kan jo ikke lade sig gøre, når vi først starter på et nyt økonomisk opsving. Så det ser godt ud de kommende år. Både i amerikansk økonomi, men også i dansk økonomi, så er jeg lidt mere spændt på europæisk økonomi.
Jens, jeg tror faktisk, jeg kan huske, at en af de første gange, vi havde dig med, nu snart nogle år siden, der var du også ude med den her antagelse, at det så ret positivt udgående fremad mod 2029 eller 2030, hvis jeg ikke husker helt forkert. Indtil videre, så har du været spot on på det her, men altså, man hører jo mange andre kloge hoveder, om de så er så kloge eller ej, det er jo så altid, kan man så altid diskutere, men det her bobletilstand, i hvert fald i det amerikanske aktiemarked, men hvis man kigger kun på økonomien, så ser du altså ikke sådan vanvittige skyer forud, og det her sådan rally, som du allerede har nævnt flere gange, kan godt fortsætte frem mod slutningen af det her årti.
Ja, det kan sagtens måske et par år ind i altså 2032, hvis man teoretisk skulle sætte et eller andet. Ja, det kan da sagtens. Så det kan jo ikke være plus på alle år, men hvis man kigger på det, man reelt selv kalder et bæremarked, nu kan jeg ikke helt huske, hvad man når at definere en bæremarked, om det er over 20-25% ned, jamen så bør et bæremarked først finde sted derude. Derfor kunne du sagtens se korrektioner på 10% på aktiemarkedet.
Ja, der er et eller andet med den her høje PE og sådan nogle ting, og du er ved at snakke AI og sådan nogle ting. Altså, prøv lige at tage den lidt længere.
Ja, men så vil jeg faktisk lige starte et andet sted, fordi man kan lige prøve at læse det på min Sunday Market her på linket inden på søndag. Fordi USA her, der skæld, hvilket også blev hævlet ned mange steder, og det er klart, at det er en overlægge på gæld. USA kan ikke bare trykke sig ud af problemerne. Men det, der giver BNP-vækst, det er befolkning, det er produktivitet og det er kapital. USA har jo overhældt Europa mange gange siden år 2000 på BNP, men de har købt sig på gæld. Altså befolkningen, den er nedadgående, det vil sige, altså i USA er befolkningen ikke nedadgående, der er flere mennesker hver år i USA, men arbejdsstyrken falder den ned. Og det vil sige, at når arbejdsstyrken mindsker, så er det svært at generere BNP-vækst derfra. Så er det produktivitet, den er jo stadig uafbrudt siden 1940'erne frem til år 2000, man har lagt sidelæns siden i USA. Så de kan heller ikke hente vækst på produktivitet. Så er det kapital, altså gælden. Så USA har hentet sin vækst på gæld siden år 2000, og gæld sat sig massivt på den kant. så er det jo det, de satser på nu. Og I har jo mange grafer omkring, USA er det land, der de sidste par år har investeret mest privat ind i AI. Hvis man nu lige tager befolkningen, så er AI-agenter jo en udvidelse af befolkningen. Hvis lytterne lige skal forstå det, så kan du se, at der er to typer af robotter. Det er de fysiske, og så er de usynlige, altså dem, der sidder ind i computeren. I har nok bedste bud, dig Mads, på, hvornår de menneskelige robotter er fuldt funktionsdygtige på menneskelige vilkår. Men der ander vi. Men overgangen til dem vil medføre millioner af vis af hjælperobotter. På en eller anden er jeg kommet til at følge nogle hoteller ude i Kina, som har sådan nogle små hjælperobotter til at vaske håndklæder og badekåber, altså ind i vaskemaskinen, og så ind i tørretrumleren, så ligger de et sammen bagefter. Og det betyder jo, at vi øger befolkningen. PC-robotterne, det kan for eksempel, hvis nu er vi jo selvstændige, vi skal jo sidde og betale nogle fakturer en gang imellem, og så skal vi sidde og bogføre. Men det kommer det jo over robotter til at gøre. Så vi kan jo bygge alle de robotter, om det er dem, der skal sidde i PC'erne, eller dem, der fysisk løber rundt, så øger vi jo faktisk befolkningen. Vi har bare bygget det, der er behov for. Og så kan du skabe BNP-vækst igen via befolkning. Så er det produktivitet, ikke? Og det vil sige, at vi mennesker, det er jo cirka 8 timer på arbejde, 8 timer sammen med konen, og så 8 timer søvn, og i den stil. Men de der robotter, de arbejder jo 24-7. Altså, den kan jo lige så godt betale min faktura om nat og bogføre om nat. Og det gør den vaskerobot derovre også. Den kører bare 24-7. Så løfter vi produktiviteten. Så vi kan både løfte befolkningen, og vi kan løfte produktiviteten. Så er det gælden tilbage. Det er lige slået op på søndag. Det er min kollega, der har lavet det, Jens Kornbæk. Han er så kaldet gæld på bitcoin-standard. Det er jo sådan bare lidt provokation, men det er for at sige, at gæld bliver ved med at stige. Men kunsten er at få gæld til at stige mindre end BNP-vækst, og det er det, USA satser på. Så hvis gælden kan stige 3% eller 2%, og nominel BNP stiger 6-7%, så har vi jo løst den amerikanske situation. Og det er det, USA går all in på. Og det er det, jeg mener, at mange måske kommer til at tage fejl af, hvad det er for en løsning, USA vil løbe i forhold til den europæiske løsning, som vil tage mere indvandring ind for at løse arbejdskraften. Så er vi tilbage til PE. Fordi jeg er med på PE, jeg har i, det er nogen, der viser den der Schiller's price earning. Det er mange, der viser den der Warren Buffett indikator, hvor han typisk er god til at gå ud, inden tingene de crasher, typisk et år eller to, som har nogen, der påpeger i øjeblikket. Det kan jo være, at han har fejltolket markedet for en gang skyld på 100 år. Så hvis USA kan løse befolkningen, hvad er I agenter? Produktivitet. Så har vi jo en fejl i PE. Fordi PE er jo bare en pris divideret med indtjening. Så vi kan jo godt have aktierne til at stige, hvis indtjeningen bare stiger mere, så vil PE faktisk falde, til trods for, at aktien er stiger. Og så har man fejlbedømt PE på nuværende tidspunkt totalt, hvis det er det, kommer til at ske. Der er en risiko for, at det ikke sker. Fordi tilbage i finanskrisen, der var, hvis man kigger på boligmarkedet og kigger på PE, så var jeg ude at markere, at det her det holder ikke dengang. Men jeg er ikke ude at markere, at PE, selvom PE er høj den her gang, så kan det være noget andet, det løser det. Og boligmarkedet er i hvert fald ikke op den her gang i forhold til PVE, ligesom aktier. Så det er nogen, der ikke tænkte ikke stemmer ens. Så jeg er ikke så pessimistisk den vej rundt.
Hvis jeg lige skal supplere, altså så når man sådan ser på teknologisk udvikling, så har vi egentlig haft stagnation i Vesten de sidste 50 år. Og det, man er i gang med, det er at accelerere den teknologiske udvikling i USA. Og det ændrer altså økonomien. Så det her med PE er for mig også sådan en alt andet lige betragtning. Og alt andet lige, det er ligesom, at, ligesom det har været de sidste 50 år. Men jeg tror, at man skal længere tilbage i historien for at finde sammenlignelige perioder. Og så er der det her med PE, ikke? At hvis man siger, at PE det er 30, er det ikke højt? Så må man jo lige først høre, hvad er det egentlig for en virksomhed, vi snakker? Er det Nvidia, eller er det Ørsted? Ja. Og det er alt andet lige. Så lige nu siger vi, at aktiemarkedet lige nu må være det samme, som det var for 10 år siden, for 20 år siden og sådan noget. Og det er egentlig det, som du taler om med AI, at der sker noget nyt, og så skal vi lige spørge os selv, hvad tror vi så, at det rigtige er? Altså er det Nvidia, eller er det Ørsted, vi er i gang med at investere i?
Men hvad skal Men man skal bare, altså det vil altid være en risiko for, at det kan dykke. Altså det, det vil du altid, at vi tager fejl, at det var først bagefter, det var efter et voldsomt dyk. Så det, men der er nogle ting her, der, som er sådan, altså det her, det kunne måske godt gå alligevel. Og så kan du sige, på den korte bane, der er det i hvert fald positivt på aktierne, fordi apropos vores lille webinar, vi havde i april måned, hvor vi begge to ligesom sagde, at det her, det er en V-vending af aktier. Fordi det er ikke noget økonomisk belæg for, at aktierne skal ned i forhold til den handelskrig, Trump han lige buller løs med. Og det har faktisk gjort, at hvis man kigger på de professionelle, så for en gang skyld er de professionelle taget lidt med bukserne ned. Det er det, man siger, det er det mest forhatte opsving, vi har i øjeblikket på aktierne. Og de professionelle, de står rekordkontant med 11%. De plejer at ligge på en 3-4%. Så når aktierne bliver ved med at stige, så falder kontantbeholdningen. Men kontantbeholdningen har ikke lavet andet end at stige, siden at Trump han er kommet til. Og det vil sige, at nu har vi et sjovt issue. Det vil sige, at nu begynder man at sænke renten. Det vil sige, at man kan trods alt få en høj rente på sin kontantbeholdning, men den kører ned nu, og man har glemt at få placeret sine penge. Så jeg tror virkelig, at de næste 6 måneder, der kommer aktien til at stige mere, end vi tror, fordi de professionelle er tvunget til at komme ind nu. Fordi de skal jo opgøre deres porteføljeafkast. Og det går jo ikke, det her.
There is no alternative to American stocks. Det
duer bare ikke at gå ind til sin chef til nytår og sige, at vi lægger 11% kontant.
Nej.
Og aktiemarkedet er 10% op på de store indeks eller mere.
Det ser sådan relativt positivt ud for USA, hvis man spørger Jens Scherning. Det har vi jo så lige gjort. Nu skal vi spørge selv samme mand, hvordan ser det så ud med vores kære hjemmebane, Europa?
Ja, det er sådan lidt mere end en tvækket svær, kan man sige. Altså, der, Tyskland har jo stået stille. At det faktisk det ringeste land siden... vi har det med rundt til vores investeringsmøder siden Q4 2019, og så har akkumuleret vækst til med Q2 2025, så er Tyskland stort set rundt 0. Og når man kigger, når folk de læser BNP-aviserne, skal man huske, at den er jo inflationskorrigeres. Og den skulle jo helst gerne stige, vi skulle gerne blive rigere, så Tyskland er ikke blevet rigere siden Q4 2019. Så det er bare kørt lige ud i det ringeste land overhovedet. Og så lidt længere op på skalaen, der finder vi så problemlandet i dag. Det er Frankrig. Frankrig har en 10-årig statsrente, der ligger højere end den græske statsrente. Og nu skal jeg lige passe på, hvad jeg siger, men jeg tror faktisk, det er en af de højeste statsrenter, vi har i Europa i øjeblikket, den franske. Så Grækenland har nedbragt sin gæld rigtig meget. Det skal selvfølgelig længere ned. Portugal og Spanien har nedbragt deres gæld rigtig meget. Portugal og Spanien er faktisk nogle af dem, der har den højeste vækst i Europa i øjeblikket. Så er det Polen. Det er ikke gældsproblem med Polen, men det er dem, der formår rigtig godt. Så Frankrig er den største økonomi, har store problemer, og det er strukturelt, at det er noget immigration, det ikke fungerer for dem. De kommer stadigvæk tidligt på pension, og det er tonsvis af reformer. Så den hestekur i Sydeuropa har været igennem den her Frankrig, selvom man har glemt at tage. Og Tyskland har stadigvæk nogle strukturelle udfordringer. Nu så det fint ud med IFO-indekset, den nede 7.000 virksomheder indberetter. Det var noget med optimisme, og så kom tallet i den her uge, så er det lidt tilbage igen. Så der er noget oprustning, der er godt på Europa, der er noget investering nede i Tyskland, der er godt på Tyskland. Men det i min optik blev det stadigvæk lang vej op til USA. Desværre.
Og hvad med renterne, de europæiske renter?
Ja, men altså, vi er jo kommet godt ned. Altså, ECB er jo lige tryg ved situationen i øjeblikket. Så 2% styringsrente som cirka, eller 2,15, og så 2% inflation, så det er fint ved dem. Bankerne har stoppet med at forvente rentefald, og de siger, at næste gang den skal stige det i 2027, men det svarer bare til markedsforventningen på renten. Og der er vi ikke enige. Altså, vi har stadigvæk rentefald ind i vores prognose, og den kommer til at lægge sidelands væste længere, som markedet indikerer.
Hvor mange sænkelser har I?
Jamen, vi har et par stykker. Så 2. Hvis man er heldig, så er det måske 4. Og Europa har udliciteret sin produktion til Kina, og det gør vi stadigvæk. Det er ikke godt. Man skulle se, at vi importerer rigtig meget ud fra Kina, og hvis man kigger på, nu har vi kigget lidt på dollaren, der er faldet rigtig meget i år, men den kinesiske yang er jo opfaldet, og jeg tror, vi ligger ned med cirka 12% i øjeblikket. Så når du skal importere stort set alt, hvad du skal bruge i Europa, produktion og kursen er faldet 12%, så kan vi jo købe 12% billigere ind, altså for eksempel et bilbatteri. Kina har negativ inflation og 0,6 oveni, og de har negativ producentpris med 2,9% oveni. Så i og med, at vi importerer så meget ud af valutakursen og skvattelt, så er det med til at trække vores inflation ned, og det er derfor, at vi har nogle rentesænkninger ind i vores prognose af nu, og så tror vi, at Frankrig er en knast i den europæiske økonomi, og vi tror ikke så meget, at Tyskland skal nok performe bedre, men vi tror ikke, de kommer helt op og flyve, ligesom nogen forventer.
Jens, vi taler meget om her i podcasten, at det her med, hvad politikken betyder, det virker som om USA bestemt ikke ønsker, at man skal source varer i Kina, og så i hvert fald sælge videre til USA. Så den forretningsmodel kunne man godt se kunne være truet, altså at vi køber ting i Kina og batterier i Kina og bruger det i bilproduktionen og sådan nogle ting. Og så er der det her med, at vi skal begynde at bruge en masse penge på forsvar og sådan noget. Så der er vel nogle scenarier, hvor det kommer til at gå dårligere i Europa, fremadrettet økonomisk. Og hvordan vil renten udvikle sig i de...
Hvis det går dårligere som forventet, jamen så sænker vi renten. Det er det uomtvistelige. Altså, jeg tror på, at det skal man lige forstå. Vi sænker renten, fordi vi gerne vil have noget økonomisk vækst. Så har vi noget oprustning, som gør, at vi gældsætter os lidt og skal have solgt nogle obligationer. Det betyder, at det er lidt svært for de lange renter at komme ned. Så det kan nemt stå på 2-3 år, hvor de korte renter er i bund. Det vil sige, at man er nødt til at finansiere sig med korte renter. Men de lange renter kommer ikke rigtig ned. Det er dyrt at lave noget rentesænkning i sin bolig. Så det scenarie kan vi sagtens komme til at se. Men du kan se, at masse handel med udlandet er jo sådan set godt. Altså, hvis vi kan lave en vare billigere, så i Kina kan lave en vare billigere, så bytter vi eller handler. Problemet er bare, hvis det bliver for voldsomt til den ene side, og nogle lande kommer til at sætte for kritisk på nogle produktionsfaktorer. Og det må vi jo bare sige, at Kina gør, og det gør USA også. Vi kan jo stort set ikke nævne den eneste ting, som Kina køber, altså hvor vi sidder på Europa, som er kritisk for Kina eller kritisk for USA. Jeg ved ikke, om du kan nævne nogle ting.
Nej, lige præcis, og det er jo derfor,
og hvis man går til forhandlingsbordet, så er man en svær partner. Og de duer ikke, at man kan ikke køre sin økonomi på det.
Så Jens, jeg tror næsten, vi har konklusionen, men hvad tænker du om aktiemarkederne fremover, sådan både i Europa og USA?
Det er positivt. Altså, vi følger meget. Altså, vi er i det, man kalder en rebound-fase. De ledende indikatorer, det er, de vandt rundt ned i bunden og skal op til ligevægt. Det er rebound, historisk set. Så det er det, det giver de største aktieafkast. Nu er det industri, finans, især small cap, den ligger helt i top. Altså, small cap er dem, der performer allerbedst i en rebound-fase. I gennemsnit med 1,86% per måned. Og det er det, vi har inde i vores portefølje. Så jeg er meget optimistisk, vi er i gang den rebound-fase, og jeg tror, mange fejl fortolker den i øjeblikket. Og USA, hvis de kan gennemføre de 5 rentesænkninger, jamen det understøtter tingene, og kan vi få et par stykker med i Europa, så understøtter det også tingene.
Det er jo også det, der skal til for at skabe bullmarkeder, ikke? Det er den her uenighed, at der er en stor del af markedet, som er uenig med, med det, der sker.
Der er det jo godt, du supplerer der, yes. Helt enig.
Skal vi ikke lige prøve at vende snuden mod Danmark, og så lige prøve at se, hvordan det ser ud her? Vi har jo haft et gold spot med Novo Nordisk i kurs 1200 eller et eller andet, som selvfølgelig betød, at der var exceptionelt store skattebetalinger osv., og det leverer de jo selvfølgelig også stadigvæk, men de er trods alt sænket forventningerne et par gange. Vi kigger hen mod de her øgede forsvarsbudgetter osv., meget apropos i øjeblikket med de her droner osv. Hvordan er dit take på Lille Danmark?
Altså overordnet set er den positiv, hvis man lige ser lidt væk fra C25. Fordi du kan sige, at vi har jo mange små virksomheder, og når vi kommer ned i renter, så er det sådan underskoven, at virksomhederne også kommer til at performe godt. Så generelt set så er jeg også positiv. Men det er lidt sjovt, hvis man deler aktierne lidt op sådan til kontraktion, rebound, slowdown og ekspansion. Så OMX C25 i rebound-fasen, der performer den faktisk ikke så godt. Og det er jo faktisk det, vi har oplevet. Og det kan den faktisk gøre i hele rebound-fasen, altså det næste år eller to. Men hvor underskoven, altså det der uden for C25, performer bedre. Så det var sådan en lille... Men altså, så dansk økonomi vil køre bedre, væsentligt bedre end EU gennemsnittet, forhåbentlig.
Hvorfor?
Jamen, vi er en lille smule mere agil den vej rundt. Vi er en lille stærk, åben økonomi. Og vi sidder ikke med de store statsgældsproblemer og de udfordringer den vej rundt. Så vi har nogle komparative fordele i det henseende. Ikke fordi vi skal performe voldsomt bedre, men lidt bedre.
Og
så er boligmarkedet.
Lige... Ja, hvis man... tag den.
Yes, jeg lige kom nye tal her i dag i fredag. Og det er faktisk sjovt, fordi det er jo ligesom aktien, og det er en 5-8 gode år, hvor det er boligmarkedet udover. Boligmarkedet er jo sådan lidt langsom marked, fordi du kan sige, at det kan vi jo ikke rette op så hurtigt, hvis der er sket nogle ting. Ham der Jesper Bo Jensen fra Fremtidsforskning, og ligesom siger, at han peger på, at det bliver en 5-8.000 flere mennesker på år de næste 10 år. De sidste 10 år har været 34.000, så det er 1.000 mere de kommende 10 år om året. Så kan du sige, at udbuddet er begrænset i øjeblikket, og det er faldende, specielt i store byer. Jeg har selv lige købt over i København igen, og der er under 1.000 lejligheder til salg på anden måned i træk. Det har man aldrig nogensinde målt, og det er jo kun skrammel, det er næsten til undskyld udtrykket tilbage et år. Så skal man øge udbuddet, men så skal man kigge på byggetilladelse, men de er kun på det halve for tredje år i træk. Så du kan sige, at i 26-27, der har man ikke byggetilladelsen, kan øge udbuddet. Så sender man byggetilladelse ind, det gør man i øjeblikket, og det må nok øge de kommende år, men det er jo en langsom sagsbehandling, ikke? Nu vil det sige, at de næste 5 år, der er boligmarkedet bare presset på udbud og efterspørgsel. Der er ikke noget at gøre. Og i gennemsnit, der får vi 4,5% har vi fået i afkast på boliger i Danmark siden 1992. Opsvingene giver noget mere, så jeg vil gætte over, at vi ligger under 7-8% i gennemsnit de næste 5-8 år, og så kommer det selvfølgelig bagefter en korrektion på markedet. Og de store byer giver mere endnu.
Jens, en af grundene til, at vores lyttere bare elsker dig, det er, at du altid har en klar holdning, og at man altid får en besked om en retning. Og det kommer i virkeligheden fra der, hvor din virksomhed kommer fra, ikke fordi at I har skulle hjælpe landmændene med at holde styr på, hvor skal råvarepriserne hen, hvor skal jordpriserne hen, hvor skal renterne hen, og så videre. Og det er jo en af de ting, man kan få i jeres butik Agrokura. Og så har I et nyhedsbrev, sådan en service, hvor man kan tilmelde sig og få de her take på markedet løbende i løbet af året. Ja. Og så har I en fond også, som man kan investere i. Og du skal lige, jeg sætter dig lige til at fortælle om det. Men, ja. men noget af det, som I kan, det er det her med at bruge konjunkturerne til at beskytte imod drawdowns og sådan nogle ting. Det er i hvert fald det, I prøver på.
Jamen, det er det, vi gør. Altså, du kan sige, at vores kapitalforvaltning kører igennem Kura Invest, som er en del af Agro Kura, fordi vi er fjernet Agro. Altså, det kan folk ikke rigtig forstå udefra. Men Kura Invest, det er almindelig kapitalforvaltning på fuldmagt, og vi kører igennem en netbankplatform her i Danmark med lav, mellem og høj risiko, og det er konjunkturer bestemt. Men det kræver, at man flytter penge over på det netbank, og derfor har vi lavet en fond på børsen også, som er algoritmebestemt ud fra 2 nøgletal, OECD's ledning, Tore, og så VIX-kurven. Og den går for 100% aktie. Vi ligger 100% i aktie nu, fordi det er jo fuldstændig ro på markedet, og nøgletalen er okay, og den kan gå 100% i obligationer. Og den går altså 100% i obligationer. Det kan være halv, og så er det efter 100% obligationer. Og du kan sige, at New Deal, der er Jermas, passer jo rigtig godt til os, fordi du kan sige, at vores skal ligge ned i bunden. Det er typisk det, der er stabilt. Altså, vi genererer markedsafkast med den halve risiko, sådan cirka. Det vil sige, at vi undgår de store drawdowns, og så giver vi de der 8-12% om året stabilt. Det, du har, det er det, der skal bygges oven på det, vi har. Sådan suppleringsmæssigt, så passer Kura Invest, Alfa Kura og New Deal samlet set rigtig godt sammen i en porteføljesammensætning.
Ja, Jens, fantastisk endnu en gang, som altid. Politiker bliver du ikke med de ærlige og præcise svar. Der skal du sidde og væve meget mere i det og snakke meget mere om ingenting i rigtig lang tid. Det gør du heldigvis ikke. Det er også derfor, at det er fantastisk at have dig med. Så jamen, tror jeg egentlig bare kun, at jeg ønsker dig en god weekend, og tak fordi du gad at bruge en halv times tid her sammen med os.
Lige måde, ja.
Vi skal lige her til sidst have et Micron-regnskab. Hvornår var det landet? Man tirsdag eller noget af den du? Tirsdag onsdag, Mads?
Ja, tirsdag tror jeg. Her. Det er et super godt regnskab fra Micron. Micron producerer jo memory chips. Der er sådan tre store selskaber i Vesten i hvert fald, der producerer memory chips. Det er SK Hynix fra Sydkorea, og Samsung fra Sydkorea, og så Micron, som er en amerikansk virksomhed. Og så er der de kinesiske memory-producenter, som også er rigtig, rigtig godt med generelt. Samsung har haft lidt problemer med at blive godkendt til Nvidias datacenter-chips, og det har Micron levet godt af, og SK Hynix. Men sådan generelt, så er der bare... Altså, der kommer mere og mere data derude, der lagres mere og mere data, og de her sprogmodeller, de har også brug for tilgang til hukommelse hurtigt. Så der sker også sådan en, teknologisk udvikling på memory lige nu, som også gør memory interessant. Det er sådan en væsentlig del af datacenter infrastrukturen derude. Og det kan man se, altså der de sælger væsentligt mere, $11.3 milliarder sælger de for mod 9,3 milliarder i kvartalet før, 8 milliarder i kvartalet før, så det går hurtigt fremad, og det var et godt regnskab. Og jeg tror simpelthen bare, at det faldt, Micron faldt, og jeg tror bare, der var priset for meget ind. Jeg tror, kursen er steget med 100% her inden for ikke særlig lang tid. Her i foråret, der var JP Morgan, mener jeg, det var ude at kalde, at nu fik vi en memory vinter. Memory chips er enormt cyklisk, så alle er altid klar til at sælge, når det er sådan, der kommer rygter om, at nu falder efterspørgselen, fordi så ved man, det skal langt ned. Og så gik det bare den modsatte vej med høj efterspørgsel og styrke i markedet og sådan nogle ting. Så jeg tror også, Micron er sådan en af de virksomheder, der får medvind på grund af, at produktion flyttes til USA. SK Hynix gør det selvfølgelig også, og Samsung. Men det tror jeg kommer til at give en medvind til Micron. Så det er et fint sted at være. Det er også et sted med enormt hård konkurrence og sådan noget. Så igen, små portioner inden for det her.
Så fik vi det her inflationstal, den sad vist fuldstændig, som for markedet forventede. Jeg kan inflationen year over year, den landede på 2,9% mod 2,9% forventet. Core inflation måned over måned var plus 0,2%, det var også forventet. Vi ser indeksene, der stiger en lille smule på baggrund af det her. Nasdaq er 0,11 op og bare en lille smule minus før, men trader omkring nullet, og det gør S&P'en stort set også med kurve lidt opad. Så vi kan håbe på en god fredag og slutte handelsugen på, så vi kan bære lidt af indekstabet af.
Så vil jeg nu her, inspireret af Jens Schjernings mod til altid at forudse, hvad der sker, så vil jeg forudse, at vi får sådan en dag, hvor vi formentlig starter opad, og så kommer der hug nedad, og så tror jeg, ja, så ved jeg ikke, om hvor det ender alligevel. Men det er tit, når de her tal kommer, og der sådan ikke rigtig var en klar retning i dem, og sådan noget, at så skal markedet lige teste den ene vej, og teste den anden vej, inden at man sådan beslutter sig for, hvilken vej man skal. Og som vi har talt om, markedet er steget i lang tid, så der vil være nogen, der siger, at nu må vi da snart skulle ned, og PE er høj, og yada, yada, yada. Og nogen vil sige, at det her, det var godt for den her vækst, som Jens Schjerning har talt om, og det vil sige, at så skal vi opad. Og så skal markedet lige finde ud af, hvem er der flest af, inden at man finder ud af, hvilken vej vi skal videre. Så jeg synes, det bliver spændende at følge i dag.
Således fik Mads lige smadret fredagshumøret. Jeg synes, det har været federe, hvis han lige har kommet med en forudsigelse af markedet. Det er bare steget 5% i dag, og 200% op i open door, så vi rigtig kunne sidde nede fredagen. Så der fik du lige løftet op og så slammet ned i jorden her med måske kedeligt 0.
Jeg skuffet Mathias her. Det er trist,
det er forfærdeligt.
Og tungt.
Det er forfærdeligt. Nå, nok om det. Vi må se, hvordan det udspiller sig. Vi er tilbage næste uge, så vi skal selvfølgelig ønske god weekend. Vi skal sige stor tak til dagens annoncør. Det er MBA-uddannelsen fra CBS. Det er Finobo bankoptimering, og så er det selvfølgelig dejlige måltidskatastrof fra Better Feast. På genhør næste uge, og god weekend.
I lige måde, Mathias.